Post la dua mondmilito, Mihail Rașcov kaj Gennadij Bykov kreis balalaikan dueton. Ili ludis popolkantojn kaj klasikaĵojn. Iufoje muzikistojn ekaŭdis Mihail Fabianovič Gnesin. Vi estas miraklo, diris li, necesas montri vin en eksterlando. Sed tio ne okazis. Gennadij Bykov estis arestita, verŝajne pro anekdotoj. En la jaro 1940 Rožkov iĝis studento de instituto je nome de Gnesin, en klaso de Aleksandr Iljuŝin. Rožkov provis kunigi balalaikon kun diversaj muzikiloj. Finfine li konkludis, ke ideala dueto estas kun gitaro. Mihail Rožkov kaj Georgi Minjajev estis unua profesia dueto de gitaro kaj balalaiko. Ili koncertis en Sovetunio kaj en multaj landoj de ĉiuj kontinentoj 10 jarojn. Post morto de Minjajev Rožkov koncertis kun pianistino Svetlana Sorokina. Poste dum 10 jaroj kun gitaristo Juri Černov. En lastoj jaroj de sia vivo Rožkov koncertis kun dua sia edzino Nadežda, kiu speciale por koncerti kun sia edzo ekposedis gitaron. Ŝatantoj de Rožkov estis Antonio Samaranch, Marcel Marceau, Eduardo de Filippo, Anna German, Gerbert von Karajan kaj multaj eminentaj samlandanoj, unu el kiuj Leonid Utiosov nomis lin genio de balalaiko. Mihail Rožkov estis gratifikita per multaj medaloj kaj ordenoj. Lia balalaiko sonas en 50 filmoj.